Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні завершився процес передачі від Єврокомісії комп'ютерної техніки для створення реєстру українських виборців.
Списки складаються на момент виборів на підставі достатньо випадкової інформації. А реєстр буде, власне, постійною основою для складання списків виборців.
Оприлюднено чергові рекомендації у проведенні реформ в Україні. Хто до них дослухається?
Very important message to political elites in Ukraine is no space for next such bla-bla.
Уміння користуватися інтернетом допомагає естонцям від безробіття.
Если повышать 1% пользователей интернета, тогда безработицу можно снизить 0,3%.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Людмила Ванник.
Вітаю вас. НАТО вважає реакцію Росії на заплановані в Грузії маневри безпідставною. Представник НАТО заявив, що навчання були заплановані вже давно, і інформація про їхнє проведення не була ні для кого несподіванкою. Північно-Атлантичний альянс наголошує, що в маневрах танки та важке озброєння використовуватися не будуть. У спільних навчаннях НАТО і Грузії, які пройдуть від 6 травня по 1 червня, мають взяти участь 1300 військових із 19 країн. Постійний представник Росії при Північно-Атлантичному альянсі Дмитро Рогозін назвав проведення навчань НАТО в Грузії провокацією, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ці навчання можуть тільки ускладнити ситуацію в регіоні.
Сподіваюся, що країни НАТО, плануючи подальшу взаємодію з Грузією і в рамках програми «Партнерство задля миру», а практично всі країни пострадянського простору в цій програмі беруть участь, робитимуть висновки і уникатимуть кроків, які знову можуть підштовхнути грузинський режим до відчуття вседозволеності і безкарності.
Заявив Лавров у Москві. У Молдові заарештували на місяць бізнесмена Габріеля Статі, якого влада звинувачує у причетності до недавніх безладів у Кишиневі. Раніше сьогодні Статі та супроводжуючого його Аурела Марінеско, охоронця бізнесмена, які були затримані в Одесі, екстрадували до Кишинева. Президент Молдови Володимир Воронін обвинувачує Статі в спонсоруванні акцій протесту опозиції, які 6-7 квітня переросли в Кишиневі у масові безлади. Тим часом в Молдові завершили перерахунок голосів. Центральна виборча комісія завершила цей перерахунок на парламентських виборах 5 квітня. Як повідомив секретар комісії, результати оприлюднять у встановлені законом терміни. Процедура перерахунку відбувалася за присутності спостерігачів. Із запитом про перерахунок звернувся президент Володимир Воронін, лідер правлячої партії комуністів. Президент Чечні Кадиров очікує напливу інвесторів до республіки. Виступаючи після засідання Національного антитерористичного комітету, на якому оголосили про скасування режиму антитерористичної операції, який діяв 10 років поспіль, Рамзан Кадиров повідомив.
Є дуже багато цікавих проєктів у нас. Раніше не могли ті, хто хотіли брати в них участь, бо не працювали литовище, не було митниці, а багаті люди завжди шукають безпечне місце. Сьогодні в нас це підтвердило керівництво Національного антитерористичного комітету. Ми найбезпечніший регіон у цілій Російській Федерації. У нас обов'язково має залишатися бригада і дивізії, бо Чечня, як ви знаєте, це прикордонний регіон, це кордон Росії.
Заявив президент Чечні. Раніше сьогодні Національний антитерористичний комітет Російської Федерації повідомив, що від 16 квітня, тобто від сьогодні, заходи з боротьби з тероризмом в Чеченській Республіці будуть проходити за загальними правилами, які діють і в інших регіонах Росії. До дня народження Папи Римського вийшла друком дитяча книга. Книга-казка під назвою «Макс і Бенедикт» – це розповідь, яка ведеться від імені Горобця, що живе на даху собора Святого Петра у Ватикані. Два роки тому вийшла казка «Йозеф і Чіко», в якій про дитинство і юність Йозефа Ратцінгера розповідає його кішка. Бенедикту XVI сьогодні виповнилося 82 роки. На папському престолі він перебуває від квітня 2005 року. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Вибори – це свято демократії, і це свято наближається в Україну. Щоб сповна відчути себе учасником дійства, виборець має щонайменше бути внесеним до списків. Під час попередніх виборів списки були неточними, що заважало волевиявленню певних громадян. З іншого боку, через наявні в списках мертві душі створювались умови для фальсифікації. Запобігти цьому повинен Державний реєстр виборців – електронна база даних. За фінансовою допомогою Європейської комісії ОБСЄ передало спеціальному органу ведення про ЦВК майже 1000 комп'ютерів та 500 принтерів, щоб забезпечити технічну частину справи. Сьогодні завершується процес передачі техніки до українських регіонів. Про це в матеріалі Ірини Туз його озвучив Євген Солонина.
Сьогодні вантажівку з останньою партією комп'ютерів та принтерів відправили в області України. Попереду їхня сертифікація та навчання персоналу, який буде з ними працювати. Використати реєстр виборців Центральна виборча комісія обіцяє вже до президентських виборів, незалежно від дати їх проведення. Наразі правомірною датою в ЦВК вважають 25 жовтня цього року. Що це означатиме для виборця? З одного боку, це дасть можливість проголосувати тим, хто не знаходив себе у списках на попередніх виборах. З іншого боку, Державний реєстр виборців подбає про те, щоб уникнути фальсифікацій через двійників у списках. Народний депутат Юрій Ключковський, який розробляв закон України про державний реєстр виборців, пояснює його мету.
Це спрямовано на те, щоб звести до можливого мінімуму проблеми і розв'язувати їх не під час виборів, а задовго до виборів. Списки складаються на момент виборів на підставі достатньо випадкової інформації. Десь по книгах ЖЕКів, десь ще по чомусь такому. А реєстр буде, власне, постійною основою для складання списків виборців.
В щорічному іменному повідомленні виборця проситимуть перевірити інформацію про себе. У тому числі попросять зазначити адресу голосування. Особа голосуватиме не за місцем реєстрації, а за місцем проживання. Таким чином, реєстр спробує вирішити проблему відкріпних талонів. Це самий просунутий список, запевняє заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна. За масштабом реєстру його не можна порівняти ні з реєстром податкової, ні пенсійного фонду. Пані Усенко-Чорна переконує, що база матиме безпрецедентний шостий рівень безпеки.
Така база не відкрита, вона в захищеній телекомунікаційній мережі знаходиться. Доступ до бази даних в спеціальному порядку мають уповноважені працівники відділів ведення реєстру. Вони отримують дозвіл, проходять відповідне навчання, і тільки тоді вони мають право доступу до бази даних.
Крім комп'ютерів та електронного реєстру виборців, у координатора проєктів ОБСЄ в Україні посла Любомира Копая є ще кілька рекомендацій для проведення чесних та прозорих виборів в Україні.
По-перше, має бути політична воля провести хороші вибори. Має бути хороше законодавство, добрий доступ спостерігачів і міжнародних, і місцевих. І, звичайно, хороша підготовка виборчих комісій на всіх рівнях, від одиничної до центральної виборчої комісії.
На обладнання «Об'єднана Європа» витратила 5,5 мільйонів євро. Але скільки грошей не вкладають у техніку, а без активних виборців нічого не вийде. Тому ЦВК закликає виборців відгукнутися та активно долучитися до формування державного реєстру виборців.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Ще один випуск рекомендацій щодо економічних та інституціональних реформ 2009 в Україні побачив світ. 120 сторінок керівництва до дії Європейський Союз профінансував, програма розвитку ООН розробила та опублікувала. Залишається питання, чи їх хтось прочитає і чи хтось буде до них дослухатися в Україні. На презентації побувала Ірина Туз.
Новий світ налічує 170 рекомендацій. Вони описують ті реформи, які парламент та уряд мають негайно запровадити для подолання економічної рецесії та для підвищення стандартів життя в Україні. Показники України щодо політичних свобод та демократичних інституцій значно вищі, ніж в інших країнах СНД, але у багатьох галузях було втрачено багато часу для проведення давно назрілих державних реформ, вважають експерти аналітично-дорадчого центру «Блакитна стрічка» програми розвитку ООН. Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер – один з авторів рекомендацій. Вже 17 років він працює при владі і не раз бачив, як розумні рекомендації дають і як їх використовують. Характерною особливістю українських реформ він вважає те, що реформи не здійснюються, а просочуються через щільний спротив. І просочуються в тій мірі, в якій без них вже жити не можна. Олександр Пасхавер.
Дуже важливо в майбутньому все ж розуміти, що питання корупції – це нерівнозначне питання щодо всіх наступних питань. Це центр того, що в нас відбувається. І якщо ми розташуємо рекомендації відповідним чином, то будемо постійно спостерігати цей процес просочування. Корупція – це ключ і пояснення того, що відбувається з нашими реформами.
Колишній президент Польщі Олександр Квасневський теж завітав на презентацію. Європа, каже він, постійно отримує негативні сигнали щодо політичної ситуації в Україні. А тому підтримувати Україну на міжнародній арені і сказати, що вона потрібна Європі, дуже важко.
Дуже важливим є меседж українській політичній еліті. Немає більше часу для наступного бла-бла-бла в політиці, коли немає ніяких дій, а здійснюються тільки якісь штучні рухи. Настав час для дуже реалістичних, послідовних і сильних реформ, які вам потрібні і які ми, як європейці і як ваші прихильники, чекаємо.
Роман Шпек, який 8 років був послом України при Європейському Союзі, вважає, що європейська інтеграція має бути головною рушійною силою реформ. Членство в ЄС – це стратегічна мета України. І уважно вчитуючись в критерії країни-члена, пан Шпек вважає, що Україні треба звертати увагу на невеличкий припис, який іде слід за трьома головними критеріями – політичним, правовим та економічним. А саме…
Влада держави повинна бути здатною виконувати покладені на неї функції. І якщо ми подивимось на нас з вами, а тут влада була і опозиція, і коаліція, представники громадянського суспільства, бізнес-середовище, то ми бачимо, що основна проблема того, в якому стані знаходиться наша держава, наше суспільство, це в тому, що влада не здатна виконувати покладені на неї функції.
Рекомендації видані. Залишається їх прочитати та почати застосовувати. Хотілося б, щоб вони не опинилися серед попередніх видань. На полиці і у пилюці. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо європейську свободу. Зростання рівня безробіття стало сумною реалією сьогодення в багатьох країнах Європи, зокрема і в Естонії. Однак у цій балтійській країні вирішили боротися з цим явищем, запроваджуючи комп'ютерну грамотність серед населення. Започаткований в Естонії проєкт «Будьмо разом» має на меті допомогти естонцям, які не вміють користуватися комп'ютером, не боятися сучасних технологій. Про це докладніше Людмила Пилип.
Естонія – країна з розвинутою індустрією високих технологій. Самі естонські програмісти створили систему відомої у світі інтернет-телефонії – Skype, яка стала візитівкою країни. Відома також Естонія як одна з країн з високим рівнем поширення інтернету. У 2005 році естонська влада провела перші у світі електронні вибори з офіційною можливістю голосувати через інтернет. Сьогодні в країні з населенням 1 400 000 інтернетом користується 76% мешканців від 15 до 74 років. Однак, проаналізувавши ситуацію, Міністерство економіки та телекомунікації Естонії з'ясували, що залишилося ще майже 300 тисяч дорослого населення, у яких відсутній доступ до інтернету. Спеціалісти запевняють, що є декілька причин, які заважають цим естонцям підключитися до всесвітньої інформаційної мережі.
Три види бар'єрів.
Є три види бар'єрів. По-перше, наші люди говорять, що дуже дорогий комп'ютер. По-друге, інтернет-з'єднання дуже дороге. І третє, вони просто побоюються і не хочуть його використовувати. Тому ми будемо усі три бар'єри ліквідовувати.
Зазначив голова правління Есті Телеком Валдо Каун. Ситуація має виправити проект «Будьмо разом», мета якого протягом 3 років залучити до володіння інтернет-знаннями майже 50 тисяч естонських сімей, зокрема і літніх естонців, більшість з яких до сих пір залишалися осторонь можливостей інформаційного простору. Організатори проекту вважають, що володіння комп'ютерними знаннями дозволить знизити рівень безробіття в Естонії, який останнім часом досяг майже 10%.
В Америці, США, минулого року...
Дані дослідження, проведені в Сполучених Штатах наприкінці минулого року, засвідчили, якщо збільшити на 1% кількість користувачів інтернету в державі, безробіття можна знизити на 0,3%.
Можна знизити 0,3%.
повідомив Валдо Калм. Безкоштовні комп'ютерні курси розпочнуться у травні в Талліні, Нарві, Тарміу та Вільянде. А влітку географія проєкту охопить також і маленькі містечка та поселення Естонії. Кожний відвідувач після закінчення курсів матиме змогу придбати комп'ютер та підключити інтернет за низькими цінами. Натомість малозабезпеченим естонцям видаватимуться безкоштовні комп'ютери. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. За чеськими візами до Києва чи Донецька перед такою реальністю опинилися галичани.
Подати документи не приймаються.
Це ненормально. Їм було тяжко заволати нам, що ми не мусили їхати 300 кілометрів.
Український погляд на спрощений візовий режим з Євросоюзом.
Зовсім не переконує цифра кількості довгострокових багаторазових віз. Якщо Європейський Союз вважає, що 6% – це є достатня кількість, то це викликає сумніви.
Хто простягнув руку українцям, потерпілим від землетрусу в Італії?
Все організовано. Навіть такі, що без того можна обійтися, вони навіть і то стараються зробити.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Вже не один тиждень низка впливових світових газет стежить за судовим перетягуванням мотузки щодо висилки зі США Джона Дем'янюка, якого підозрюють у причетності до знищення 29 тисяч євреїв у нацистському таборі Собібор в Польщі у 43-му році. Імміграційна служба і Міністерство юстиції США хочуть передати Дем'янюка німецькій прокуратурі у Мюнхені, яка має нібито неспростовні докази злочинів цього уродженця глухого села на Вінниччині. Василь Зілгалов з оглядом міжнародної преси.
Британська «Індепендент» наводить слова представника центру Візенталі Арабії Мартіна Гіра, який каже про Дем'янюка, що, цитую, його діяння в концтаборі Собібор полягали у вштовхуванні чоловіків, жінок і дітей в газову камеру. У нього не було ніякого милосердя, жодного жалю і ніякого розкаяння перед родинами, життя яких він зруйнував назавжди, підкреслює Гір. Представники цього центру, який докладає надзвичайних зусиль для виявлення у світі нацистських злочинців, переконані, що Дем'янюк постане перед справедливим судом за свої ганебні злочини. Сам же підозрюваний твердить, як пише «Індепендент», що він не був охоронцем у таборі, а навпаки військовополоненим у руках німців. Газета також відзначає, що, цитую, небагатьох людей принижували так, як Дем'янюка, у той час, коли він потрапив під слідство у Ізраїлі у 88-му році. Кінець цитати. Тут, як пише цей британський часопис, Дем'янюк, якого нібито прозвали в'язні у концтаборі Треблінка Іваном Грозним, був засуджений до кари смерті, але потім суд Ізраїлю визнав свою помилку і відпустив у 93-му році Джона Івана на волю, формально навіть не виправдовуючи його. «Індепендент» наводить у зв'язку з історією Дем'янюка статистику, що німецькі суди розглядали понад 100 тисяч злочинів часу війни, але лише трохи більше 6 тисяч з них були доведені до вироку. У зв'язку з цим британське видання цитує професора кримінального права з Амстердаму Християна Рютера, який каже, цитую, «У той час, як вищі урядові чиновники, офіцери і командуючі насолодилися своєю відставкою у спокої, цей старий чоловік, як тепер очікується, заплатить за все». Кінець цитати. «Індепендент» також припускає на завершення, цитую, «не виключно, що старість і немічність не дозволять Дем'янюку прибути у зал суду до Мюнхена, і йому не доведеться розплачуватися ні за що». Кінець цитати. Американська Christian Science Monitor назвала свій матеріал про Дем'янюка «У рідному селі Дем'янюка в Україні пам'ятають про безславного односельця». Кінець цитати. Хоча не наводять жодного поганого слова селян з дубових махаринців, що на Вінниччині про самого Дем'янюка. Навпаки, газета цитує 87-річну майже ровесницю Івана Марусю Лавренюк, яка каже, що, цитую, «Я пам'ятаю Івана хлопцем. Він здавався звичайним парубком, хіба був дещо вищим від інших, він їздив на тракторі». Кінець цитати. Кореспондент Christian Science Monitor, окрім описів, цитую, «глухої зледенної української провінції, цього облупленого сільського хутора», кінець цитати, цитує односельців Дем'янюка, які, цитую, «вважають його радше жертвою полювання на відьом, аніж втіленням зла». Кінець цитати. Газета також відзначає, що, цитую, «двоє Дем'янюків стали жертвами нацизму. Іван, Майдан, б'ючись з нацистами, міг також легко померти геройською смертю, кінець цитати. На завершення Christian Science Monitor інформує, що хата Деменюка у Дубових Махаринцях згоріла, додає, що, цитую, дещо у справі Деменюка особливо гризе селян. Я ось чого не розумію, каже американському кореспондентові Микола Григорович, як може бути справедливим, що німці судять українця за вбивство євреїв, а не навпаки, кінець цитати. Російська «Время новостей» підкреслює щодо Деменюка, що в Ізраїлі у 93-му році, за, цитую, російськими джерелами, виявилося, його помилково засудили у якості колишнього наглядача концтабору Треблінка, кінець цитати. Ця ж газета цитує сина Деменюка в американському Клівленді, який переконаний, що його батько не лише невинний, але й, цитую, не доживе до процесу в Німеччині із-за ракової пухлини на нирці, кінець цитати. Він потрапить в лікарню, але не до суду, цитує сина Деменюка «Время новостей». Таким були матеріали світової преси про справу Івана Деменюка. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Щоб отримати чеську візу, відтепер галичани мусять їхати до Києва або Донецька. Третій тиждень, як у Львові припинив роботу візовий відділ Генерального консульства Чеської Республіки. Чи поновлять його роботу в майбутньому – невідомо. Чеське консульство у Львові обслуговує мешканців Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Про це Галина Терещук зі Львова.
На диво спокійно і майже безлюдно біля приміщення чеського консульства. Місяць тому у черзі треба було стояти більше доби. Зустріла 4 чоловіків. Усі вони здали документи для отримання робочої візи у лютому. Консульство запросило їх на повторну співбесіду. Про те, що уже по візи потрібно їхати в столицю чи Донецьк, чоловіки не знав.
Не можу сказати, не знаю. Та як зручно? Незручно. Вже у другий раз ходиш і не знаєш, чи получиш візу, чи не получиш.
Ніхто нічого не знає. Немає роботи. Вже 5 місяців без роботи. Прийшли, приїхали. Людина з Чехії зробила документи, мені привезла сюди.
Давали 24 лютого.
Не знала, що у Львові не працює візовий відділ і мешканка Закарпаття, яку супроводжував громадянин Чехії. Адже інформація про те, що у Львові генконсульство не видаватиме ніяких віз, є лише на сайті консульства і на дошці оголошень біля приміщення дипломатичної установи.
Подати документи не приймаються.
А мені ці тепер не знаємо, що робити. Це ненормально.
Не знали.
Їм було тяжко заволати нам, що ми не мусили їхати 300 кілометрів.
У генконсульстві пояснили, що візовий відділ зачинений у зв'язку із рішенням уряду Чехії про припинення видачі робочих віз громадянам України. Однак чому генконсульство не приймає документи на усі типи віз, заяви про дозвіл на довгострокове перебування і на постійне місце перебування в Чехії, ніхто з працівників консульства не хотів пояснити.
Рішення уряду Чехії.
Щодня у генконсульство Чехії у Львові подавали 150 заявок для отримання робочих віз. Для туристичних удвічі менше. Саме з Західної України найбільший наплив дешевої робочої сили у Чехію. Консульство співпрацювало із 20 акредитованими туристичними фірмами, в одній з яких Trident повідомили, що на сьогодні ці угоди уже не діють.
В Києві нам сказали, що ми не можемо зараз відкривати в Донецьку, тому ми відкриваємо польське.
Роботу візового відділу у Львові можуть відновити лише тоді, коли чеський уряд скасує своє рішення про припинення видачі віз.
Попри все те, що ми почули від Галини Терещук зі Львова, Європейський Союз вважає, що угода про спрощений візовий режим з Україною працює добре. І застерігає, що повернення візового режиму для громадян Євросоюзу може зменшити фінансові потоки в економіку України. Так, представництво Європейської комісії в Україні відреагувало на публічні заяви деяких українських політиків про можливість скасування безвізового режиму для європейців. Аргументи усіх сторін дискусії з'ясовувала Ірина Штогрин.
Після того, як Україна скасувала візи для громадян Євросоюзу, кількість туристів зросла удвічі, перевищила 9 мільйонів. Якщо припустити, що кожен, хто приїхав до України, провів тут щонайменше один день і витратив принаймні $100 США, то це є значним внеском в економічний розвиток країни. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні офіційній заяві представництва Європейської комісії в Україні. Єврокомісія зазначає, що поважатиме будь-яке рішення керівництва України продовжувати чи скасовувати візовий режим, але застерігає, що останнє для України економічно невигідно. До того ж, комісія відкидає звинувачення у формальності дії спрощеного візового режиму для громадян України. Ця угода працює добре, кажуть у Єврокомісії, і приводять аргументи про здешевлення удвічі віз та таке ж збільшення протягом року кількості українців, що їздили до Європейського Союзу. Одним із них є Сергій. Він їздить до Європи вже 15 років і наразі має іншу думку.
Що візи завжди в Україні було тяжко отримувати, але раніше цей процес був простіший, ніж зараз. І, власне, якщо ти ретельно готувався до цієї процедури, ти візу отримував. Колись я заповняв для поїздки в Данію 4 сторінки анкети, зараз 3 рази по 4 сторінки. Тобто значно збільшилася кількість документів. Відверто порушуються права людини амбасадами стосовно українців. Від мене вимагають надання приватної інформації, яка у всьому світі заборонена до розголошення.
Йдеться про вимоги щодо наявності банківських рахунків та сталих джерел прибутку. Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва, наголошує, що ці вимоги є обов'язковими для отримання шенгенської візи. І причина їх існування – це те, що Україна становить міграційну загрозу для ЄС. Що ж до того, чи добре діє угода про спрощений режим Євросоюзу і України, Олександр Сушко вважає, що не так добре, як би хотілося.
Більшість цих віз видані консульствами країн, які вступили до шенгенської зони лише в грудні 2007 року. Польщею, Чехією, Словаччиною правильним було б звертатися до статистики реальних поїздок. А тут ситуація далеко не райдужна. У 2008 році ця кількість зменшилася на 34% у порівнянні з 2007 роком. Це зовсім не переконує цифра кількості довгострокових багаторазових віз. Якщо Європейський Союз вважає, що 6% це є достатня кількість, то це викликає сумніви.
Якщо керуватися угодою про спрощення візового режиму, то майже 10 категорій громадян України можуть претендувати на багаторазові довгострокові візи. І загальна кількість цих громадян значно більша, ніж 6%. Тож експерти вважають, що дискусія навколо спрощеного візового режиму з ЄС може стимулювати перемовини, що вже тривають півроку, адже є конкретні проблеми для обговорення. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
За попередніми даними МЗС України, внаслідок землетрусу в італійському регіоні Абруццо потерпіло 33 українських громадян. Щоб з'ясувати точну кількість постраждалих і якої допомоги вони потребують, на місці події працює консул Руслан Семенченко. Поінформували посольство України в Італії. Докладніше про це Наталка Кудрик.
Для них усіх 6 квітня 2009 року став днем другого народження. Вони плачуть і тремтливим голосом розповідають про пережите. Важко згадувати ту жахливу ніч, яка понівечила їхнє життя і назавжди закарбувалася у пам'яті. Пані Олександра з Тернопільщини готувалася до поїздки додому. Вже й валізи була склала. Сподівалася за кілька днів побачити трьох дорослих дітей, котрих виховала самотужки. Жила у місті Аквіла у місцевої пенсіонерки, котру доглядала. Почувши попередні підземні поштовхи, звечора зібрала сумочку з документами. На всяк випадок. Серед ночі жінку розбудив сильний гуркіт. Дивним чином вона встигла схопити лише мобільний телефон. Завдяки телефону, на який подзвонили її подруги, Олександра повідомила про свій стан і протягом 3 годин мужньо трималася в очікуванні рятувальників. Без серйозних поранень жінку разом з іншими потерпілими евакуювали відразу до готелю на Адріатичне узбережжя у місто Пескара. Тепер пані Олександра планує відновити в Італії усі знищені документи і поїхати в Україну, щоб, як каже, відійти від шоку. Потім думає таки повернутися сюди на роботу. У готелі також опинилася львівська родина Ігоря та Ярини з двома дітьми. Упродовж 7 років вони знімали помешкання за кілька кілометрів від Аквіли. Той будинок вистояв під час землетрусу, але, злякавшись сильних коливань, сім'я вирішила рятуватись. Пані Ярина розповіла.
Почало трясти. Шафи всі почали колихатися, бо розпилюючий чоловік скупив одну дитину, я скупила малу дитину, і ми не знали, що ми маємо робити. Так гуділа земля, і ми повтікали потім на вулицю.
Мама Ярина задоволена тимчасовими умовами проживання, а найбільше тим, що її 3-місячна дитина забезпечена всім необхідним для немовляти. Про майбутнє наразі важко говорити, втім, львів'яни не мають наміру остаточно залишати Італію.
Я сподіваюся поїхати з діточками додому. Чоловік поки що лишиться, як переїде в друге місто. Єдине, що знаєте, що було би добре, якби організовували, по крайній мірі, хоч автобуси додому. Ото би була сама така підтримка людська.
Зазначила Ярина. Її землячка Марія із Львівської області, врятувавшись у місті Аквіла, перебуває у наметовому містечку зі своєю дочкою. Про польові умови проживання жінка розповіла.
Одним словом, відношення дуже добре. Все організовано. Ви знаєте, ми отак думаємо,
дивимося, каже, Боже, навіть такі, що без того можна обійтися, вони навіть і то стараються зробити. І туалети для людей, я через два дні вже і душі працювали, і білизну попрати можна.
Пані Марія з дочкою, на щастя, встигли взяти документи і гроші, але найближчим часом додому поїхати не можуть. Чекають на поновлення дозволу на проживання в Італії, а місцеві установи з видачі цих документів ще не відновили роботу. Без пермесо, італійського дозволу на проживання, жінки не наважуються залишати чужину, бо сподіваються повернутися і знайти знову працю, можливо, в іншому регіоні. Як пояснила пані Марія, у Самборі вона не має ні роботи, ні пенсії, а в Італії навіть у такий складний час їй обіцяють допомогти з працевлаштуванням італійські та українські друзі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Послухали Європейську Свободу, її вела Людмила Литовченко. На все добре.